Līdz ziemas olimpiskajām spēlēm Krievijas kūrorta pilsētā Sočos ir atlikušas 252 dienas. Vakar Sankt Pēterburgā ieradies Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Žaks Roge, kurš tiekoties ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, atzinīgi novērtēja sagatavošanās procesu un pauda pārliecību, ka olimpiāde būs fantastiska. Vienlaicīgi vakar tika prezentēts arī olimpisko spēļu medaļas un olimpiskās uguns lāpas. Bet tikmēr Krievijas opozīcijas pārstāvi šajā dienā nākuši klajā ar apgalvojumiem par zvērīgu krāpšanos Soču olimpiādas sagatavošanas procesā. Viens no Krievijas opozīcijas pazīstamākajiem līderiem Boris Ņemcovs un kustības solidaritāte pārstāvis Leonīds Martiņuks publiskojuši pusgada laikā tapušu pētījumu Ziemas olimpiāde subtropos. Ziņojuma autori uzsver, ka olimpiādas izmaksas būs bez precedenta, jo jau tagad tās pārsniedz 50 miljārdus dolāru. No šīs summas aptuveni 25 līdz 30 miljārdi vienkārši esot nozakti, un visaktīvāk budžeta līdzekļus esot piesavinājušies tādi uzņēmumi kā Olimpstroj, Krievijas dzelzceļš un Gazprom. Ņemcovs apgalvo, ka visas par sporta spēļu rīkošanu atbildīgās personas ir prezidenta Vladimira Putina draugi vai viņam pietuvināts personas. Kā piemēru Boris Ņemcovs min Putina paziņas miljardierus brāļus Rotenbergus, kas ieguvuši pasūtījumus par 7 miljārdiem dolāru, kas ir vairāk nekā izmaksāja olimpiādas sarīkošanu Vankuverā. Par šo naudu plānots celt kompānijas Gazprom pasūtīto 170 km garo gāzesvadu Melnajā jūrā, kura izmaksas ir augstākas nekā visam gāzesvadam Nord Stream Baltijas jūrā. Ņemcovs uzsver, ka šīs izmaksas būs jāsedz vienkāršajiem iedzīvotājiem.
Поскольку это деньги государственной корпорации, это деньги акционеров Газпрома.
Tā kā tā ir valsts korporācijas un Gazprom akcionāru nauda, es domāju, ka tas var izsaukt ļoti skaļu skandālu. Un es ceru, ka tas tā arī būs, jo tā ir vistīrākā laupīšana, kas galu galā novedīs pie gāzes tarifu celšanās. Bet gāzes tarifu celšanās ir arī komunālo maksājumu pieaugums. Tas nozīmē, ka ik katrs no mums ar saviem komunālajiem maksājumiem samaksās arī Putina draugam.
За счёт коммунального тарифа.
Par vēl lielāku krāpšanu opozicionāri sauc autoceļa un dzelzceļa izbūvi no Adleras uz Krāsnoju Paļānu, kur notiks galvenās sporta sacensības. 48 km garais ceļa posms izmaksājis 9,4 miljārdus dolāru. Kā pieminējis Boris Ņemcovs, šī summa ir trīs reizes augstāka nekā kosmosa zondes Curiosity nosūtīšana uz Marsu, bet viens kvadrātmetrs asfalta izmaksājis aptuveni 10 tūkstošus dolāru. Ziņojuma izstrādātāji atkārtot uzsvēruši, ka visi viņu apgalvojumi ir balstīti uz faktiem un publiski pieejamiem datiem. Tāpēc arī pastāv aizdomas, ka Starptautiskās olimpiskās komitejas vadība par to ir informēta un šādus pārkāpumus piesedz, turpina Boris Ņemcovs.
Я считаю, что создался такой криминальный тандем. Putin, Roge.
Es uzskatu, ka ir izveidojies krimināls tandēms – Putins un Roge. Visos posmos, sākot ar 2007. Gadu, kad tika izlemts olimpiādas rīkotājs, Roge ir atbalstījis Putinu. Viņš nav reaģējis uz šausmīgajiem stāvtiem par cilvēku padzīšanu no dzīvesvietām, uz ekoloģiskajiem noziegumiem. Viņš nav reaģējis uz Taģikistānas un Uzbekistānas viestrādnieku vergu darbu, par kuru viņiem mēnešiem netika maksātas algas. Roge nav reaģējis arī uz 25 cilvēku nāvi celtniecības darbu laikā. Par šīm tēmām Roge nav ticies ne ar vienu sabiedrisko aktīvistu.
Krievijas varas iestādes opozicionāri izvirzītās apsūdzības ir nosaukušas par nepamatotām. Savukārt Starptautiskā olimpiskā komiteja norādījusi, ka pret šo informāciju attieksies ļoti nopietni. Uģis Lībiets, Latvijas radio.